La iniziatita in Cracovo movado po la fumnebula alarmo po aso membriganta kvindek lokain kontra fumnebula in organizajoin estis kandidatigita al la premio Earth Shot Prize Awards, la tiel nomata ekologia Nobel premio en la kategorio protektado de la medio. Pas estis nomumita kiel la aŭtoro de la plej efika en la mondo socia kampanjo favore al la medioprotektado. La nomumojn prezentis princo William la 19 de septembro dum la pintrenkonto de Earthshot Innovation Summit en Novjorko. La premio estas atribuata en kvin kategorioj: aero, klimato, biodiverseco, oceanoj, rubo, forfalaĵoj. Nuniare rivalis pri la nomumo pli ol 1000 firmaoj, komunumoj kaj organizaĵoj. En ĉiu kategorio estis elektitaj po 3 finalanoj. PAS estas la unusola finalano el la centra orienta Eŭropo. La premion, kiu estas opiniata la plej grava ekologia distingo en la mondo kaj difinata ekologia Nobel-premio, lanĉis en 2012 princo William. Laureatoin oni presentos la 7 de novembro en Singapuro. Kvin el inter dek kvin finalanoj ricevos po 1 miliono da pundoj por sia plua agado.